lai veiktu kvalificētu skrīningu, ir vajadzīgs arī, lai būtu kas to skrīnē, ja, jo no vienas puses tomēr šeit būtu arī valsts programmai attiecībā uz tādu pašu apakšspecialitāti kā dermatonkologs, jo šobrīd kurš tad veic to skrīningu, ja, iedzīvotājs var mājās pats uz sevīm paskatīties, tālāk valsts visu pāradresē uz ģimenes ārstu, šīm te praksēm, ja, kur atkal ģimenes ārstam jau ir tik daudz viskautas uzkrauts virsū, bet varbūt vajadzētu tik tiešām tādā mazbišķiņ valstiskā līmenī paskatīties uz to, ka būtu vajadzīgi šie te speciāli sagatavotie speciālisti, tie var būt dermatologi, tie var būt onkologi, kur tik tiešām nevien ārstē metastātisku melanomu vai arī tikai pumpas spaidu, bet arī zinu un ir izglītoti šajos jautājumos kā dermatonkoloģija. Kamēr valsts nepieslēgsies laikam uz kaut kādiem labiem rezultātiem, mēs varam baigi necerēt.